urtebete da gaur Errusiak Ukrainako gerra hasiebala, urteari errepasoa emon eta gatazkaren gaur egungo egoera ulertzeko Asier Blas Euskal Herriko Unibertsitateko Zientzia Politikoetako buruarengana jo dugu. Asier, egunon.
Egunon.
Gatazkaren urteurren honetan, labur-labur ze hausnarketa egiten duzu pare bat titularretan egiteri badago?
Bueno, esango nuke dimentsio militarrean Errusiari inbazioak itzitzaiola atera espero bezala, lehenengo biru asteetakon jarri zituen helburuak ez zituen lortu, eta gerora ba, gerra luze bat hasi da, eta gerra luze horretan ere ez toaki oso ondo, baina bueno, oro har ikusten dugunagatik gerra ere ez doa maitzera epe motz batean.
Asier, arduan armagabetze nuklearraren itunaren etena iragarri dago asteon Putinek, zelan ulertu behar dugu iragarpen hori, ez dakit, arduratzeko modukoa da, zenbaterainoko hartu behar dugu mehatxutzat?
Bueno, amaiera baina gehiago suspentsua. Da, esan duena ego dutela, suspenditu, eta ez da gauza berria, esan aspalditik dator kontua, zaldez aurretik, ba, armagabetze zenbait akordiotatik erretiratu gintzen Amerikako Estatu Batuak, eta formalki ez du inoiz egin Errusiak, eta atzo egin egun ez da ere, ze suspensioan utzi zuen, baina dudari gabe ulertu behar dugu eskalada horren parte, da, konflikto hau, gatazka hau, goratzearen parte bat bezala.
Errusia mendera ezina dala, amaierar arte utziko dutzola sendo esan daue Putinek, bere astonetako agerraldian, danetarik entzuten da armada aula daukala, edota ondino bere arma guztiape erakutsi ez dao esala, hori be entzuten da, zuze eritxiko azara?
Bueno, zaila da jakitea, horrelakoak esaten dituztenean bai alde batekoek eta bestekoek askotan propaganda egiteko da. Be normalean diplomazian eta nazionatuko harremanetan armada eta armamentua tresna da. Eta Errusiak etengabe bai inizan ditu iragarkiak azkeneko urteetan, esan ez sekulako armak dituela eta bar. Eta bestalde, ba NATOk ere, ba esan diguna gate, ba bueno, Errusia erreferentzia itzelezko omen da, denetariko omen dauka, gogoratuko dugu 62 ordutan Ukraina osoa okupatu zutela, esan zigutela, orain urte bete, eta etxain gertatu. Beraz, pixka bat ere horrekin tentu zibili behar da, nik uste arrisku bat egon badagoela, batez ere arma nuklear taktikoen erabilpenean, urte beteren ostean gerran jarraitzen dugu, eta badirudi gerra honek luzerako joko duela, orduan, gerra egoera batetan egotea, edozen destrukzio maila altuko arma erabiltzeko aukerak biderkatu egiten ditu noski.
Urte urrenak eta bata esango uratzuak Putinek erabiltzen ditu ala beben baina goiago talen entzuten gabilz aspaldi hon eta azken aste eta batez be eta urte urrena udala eta eraso handiren bat egon leikela hori susmo hori be egon badago uste dozu, olakorik egon leikela gaurko egunez?
Egia esan hori guztia ikusteko dago, ze aspaldi daude esaten egongo gala erasoldi handi bat, eta ez da gauzatu. Badirudi, izan daitekela neguaren amaieran edo udaberri hasieran. Hori da orain iragartzen ari dana. Baina orain dela pare bat hilabete esaten duguten ere, ba, abenduaren amaieran, urtarrilaren hasieran, orain dela gutxi esan duguten orain dela astebete sekulako ba, erasoaldi hasi dezakela, eta zute hasi. Nik uste, momentu honetan, gerrari begiratuta, ez dala oso erraza, erasoaldi handiak martxan jartzea. Ze, desgazte gerra bada, posizioak nahiko ondo finkatuta azkate bi parteek, eta lubakiak egin dituzte, eta oso zaila da aurrera egitea. Orduan alde horretatik, aurrera egiten dutenean, poliki egiten dute aurrera, kilometro bat, bi kilometro, eta hau oraingoz ez da ikusten erasoaldi handi batek sekulako garaipena lor dezakeenik. Baina bueno, segurenik Putinen diskursoari begiratzen baldin badiogu, orain ez da izango unea, aurrerago Errusiak edo Ukrainak aukera izango dute erasoaldi handi bat egiteko, izan ere, ba Putinen diskursoari begiratuta Putin prestatzen ari izan gerra luze batetarako.
Eta konponbide politiko baterako santzurik egon leiteke, gatazka guztionen erdigunean?
Ba, momentu enten oso zaila ikusten da. Gogoratuko dugu, urte guztionetan, bi saiak ere egon direla negoziatzerako, bat izan zen 2008 bateko, 2002ko martxoan, Israeleko lehen ministroak bitartekaritza lan egin zuen, eta Israeleko ministroak esan duenaren arabera, publikoki elkarrizketa batetan, Errusiak eta Ukrainak borondatea zuten bake akordioa lortzeko, baina hori saboteatua izan zen Amerikako Estatu Batuengatik eta Erresuma Batuagatik. Eta bigarren aldian, apirilean, orduan Erdoganek egin zuen bitartekaritza, Ukrainako goi funtzionarioek, Zelenski zalea dan, agertari digital batetan, Ukrainska Pravdan, esan zuten, akordio batetara iritsi zirela, nabardura batzuk falta zirela negoziazio horretan, eta sinadura. Eta sinatu ez baldin batzuten izan zen, berriro ere, Amerikako Estatu Batuak eta Erresuma Batuak, saboteatu zutelako, ziotelako utzi, Ukrainari. Zer ikusten dugu hor, hasiera-hasieratik Amerikako Estatu Batuak eta Erresuma Batuak izan duten borondatea da gerra luzatzea. Eta bere defentsa ministroak edo defentsa idazkariak, Austin Joyce esplikatu du, gerra luzea nahi zuten, Errusia igatzeko. Lortzen ari dira, bai, eta igual orain, korporazioak, Pentagonoak, publikatutako txosten batetan, noen dela hilabete bat, bere aholkularitza lan egiten duen zintankonek, proposatzen zuen azan, ba bueno, jartzeak Ukrainako gerrau bake bidean, zeberaien helburuak lortu zituzten, Errusia igatuz, eta nik erantzen dut, Europar Batasuna ahulduz, eta bar. Eta kontua da, momentu honetan agian bai, ba, Amerikako Estatu Batuek komeni zaiela, txosten horrek esaten zuen bezala xe, Txinan zentratu batzuten, Txina baita beraien etxai nagusia, baina Ukrainak eta Errusiak ez dituzte pizgarri asko. Zepeiatzen dugu Ukrainari, Ukrainak ze negozia dezake momentu honetan. Ez zindu negoziatu eta onartu adibidez Donbassaren parte bat edo Donbass guztia galtzea. Zer esanik ez, Jersoneko hegoaldea edo Zaporizhiako hegoaldea. Hori negoziatuko balut eta horretan adostasun bat lortuko balute, kontutan izan behar da, urte bete egon direla gerran, jakinik, baina aurten ere jakin dugu, Zelenskik esana, Poroshenkok esana, aurreko Ukrainako presidenteak, Merkelek berretxia eta Holandek berretxia, 2015ean sinatu ziren bake akordioak, Minsk bi akordioak, Ukrainak ez duela inoiz izan, borondaterik betetzeko, eta ez duela asmorik betetzeko. Claro, bete izan balituzte, momentu enten Donbass izango litzateke Ukraina, autonomiarekin bai, baina Ukraina. Orduan, hori baina gutxiago dan agertoki bat negoziatzea Ukrainaren zat oso gogorra da, zendan esplikatzen duzu zure herriari, ba, urte bete egon zaren agerran, zuntxipen egon dala, milak hildako, abarrenak hildako egon direla, ekonomia gaizki dagola, erabaki hori aldezaurretik, 2015-etik, hartu zezaketenean. Eta Rusiari behiratzen behar dugu antzera, zer Rusiari egin gaizki doakio gerran, batez ere aspektu militarrean, ekonomikoan ez, badago gerra ekonomiko bat, eta gerra ekonomiko horretan, zeuden espektatibekin alderatuta, bos alde horretatik, mende baldea galtzen ari da, eta Rusiari irabazten ari da. Baina alde militarrean Errusiari oso gaizki joan zaio. Eta nola esplikatzen dio bere herriari, herrialde batzin baditu duela, nazioarteko legedia utzi duela, eta erabaki kriminal bat hartu duela, bere ondoko bizilagunak, eta mendeetan anaitasun bat garatu dutena, eta familiak naztu gaudenak, Ukrainarrak eta Errusiaren artean, sartu dala bertan, suntxitu duela herrialden parte bat, jendea hil duela, eta bar, ez lortzeko, adibidez, ba, orain urte bete zeukatena, baina gehiago kako txartean, hau da, Donbassaren parte baten kontrola eta Krimea. Hori baina gutxiago onartzeko presterez dago Errusia. Horregatik, iruditzen zaidana da, unionetan, bi parteek ez dutela pizgarrian dirik, eta itxarongo dutela, ahulgunero batera arte, ikusten dutenen ahulguneren bat bere etxaian, ba, akaso momentu horretan ofensiba handi bat egin, eta bietako bateri gaizki ateratzen baldin bazaio, ofentsiba hori, ba, agian pizgarriren bat izan dezake negoziatzeko, pentsatzen duelako, ba, daukan posizio, baina askoza sokerrago bat tanbuka dezakeela.
Denpor asko egiztako hau bazier, baina Txinak zeba perdauka honetan, eta nora joleik Txinak hemendik aurrera?
Ba, Txinaren papera importantea da, zebatez ere, nahiz eta txinatarrek gauzak ez duzte egiten iragarriz, baina jakina da, ikusten da, Errusiaren bazkidea dela, eta Errusia babesten duela. Ez babesten duela bere inbaditzeko erabakian noski, baina bai behar duen ekonomi dimensioan behar duen laguntza horretan. Eta alde horretatik zin importantea da, zinak presiona ezake Rusia, esan du ere proposatuko duela bake ibilbide horri bat, proposatu dezake bake ibilbide horri bat, eta presionatu dezake Rusia, ba, eser dadin akordio bat lortzeko, eta batez ere, ba, malgutu ditzan bere posizioak. Eta gauza bera esan eteke mene baletik, amenek gauzatu batuak eta resumatu bat klabeak dira Ukrainari ba, bultzatzeko negoziazio batetara. Hori da beza aukera, kanpo presioak bultzatzea bake agertoki bat.
Baia, holangorik gertatzen da. Asier Blas, Euskal Herriko Unibertsitateko Zientzia Politikoetako burua, eskerrik asko beste behin gaia ulertzen laguntzearen da, egunon auki.
Eskerrik asko zu behin.